Danas je sreda i vrijeme je za još jedan Tragačev podcast. Ne znam da li ste znali, ali ovo je 1306. sreda u 21. veku, odnosno 105.651. sreda nove ere. A kada je bila prva sreda? Kada je neko prvi put izgovorio reč sreda? I šta je ljudima tog doba uopšte značila podela sedmice na dane? Zar nije svaki dan bio skoro isti? Odgovorima na ovakva pitanja bavi se Greg Jenner, koji sebe naziva javnim istoričarem. U knjizi Pitajte istoričara sakupio je odgovore na neka od najinteresantnijih pitanja svoje publike. Naprimjer, kada je bio prvi ponedeljak? Koji su najznačajniji izgubljeni tekstovi u istoriji za čije postojanje znamo, ali nisu sačuvani? Zašto grčki kipovi imaju mali penis? Kada su izmišljena ogledala i jesu li ljudi pre toga znali kako izgledaju? Ko je bio najbogatiji čovjek u istoriji čovečanstva? Iako je tokom godina dobijao sijaset nesvakidašnjih pitanja, Greg se i dalje često oduševi, pogotovo onim što deci padne na pamet. Jedna devojčica mu je, na primjer, postavila pitanje. Da li je Isus Hrist znao za dinosauruse i je li bio tužan što su svi mrtvi? Greg je zastao, pa se ozario. Dete je postavilo teološku nedoumicu koja bi zbunila i papu. Ne sjećam se šta sam joj odgovorio, kaže on, ali prilično sam siguran da se nisam ovenčao slavom. Verovatno sam pribegao nekom priznanju da Biblija ne govori sasvim jasno o božanskoj žalosti za dinosaurusima. S jedne strane, mogli bismo konstatovati da su dinosaurusi otkriveni 18 vekova nakon Hristove smrti. Ali s druge strane, ako je Isus sveznajući, morao je znati i za ta divna izumrla bića, nepomenuta u Bibliji. U ovoj epizodi Tragačevog podcasta pokušat ćemo da odgovorimo na tri jednako zanimljiva pitanja vezana za našu istoriju. Da li ste spremni? Polećemo pravo u prošlost. Tragačev podcast, šta da? Kakav je? Zašto? Podcast o zabludama i dezinformacijama. Tragačev podcast. Šta to zaista znači? Tragačev podcast. Teško je biti istoričar, kaže Greg. Treba učiti strane i mrtve jezike, pamtiti arhaične zakonske termine, dešifrovati razne švrakopise, pronalaziti kontekst odavno zaboravljenih žargonskih riječi i pošalica, ali i bivati osujećen usled nedostatka ključnih izvora. Redakcija Fake News Tragača imala je tu sreću da se jedna novinarka zainteresovala baš za takve komplikovane teme, čiji se koloseci gube u maglama prošlosti. Danas ćemo čuti tri njene priče, inspirisane pogrešnim medijskim navodima. U trećoj priči zanima nas da li je Orient Express kasnio samo jednom u svojoj istoriji. I to zbog Milunke Savić. U drugoj priči odgovaramo na pitanje da li se u ulazu zgrade Ujedinjenih nacija nalazi slika Stjepana Filipovića. A u prvoj se pitamo da li u holu Crvenog krsta u Ženevi stoji tabla s natpisom Budi human kao što je Srbija bila.
U medijima se već godinama pojavljuje informacija da u holu zgrade Međunarodnog crvenog krsta u Ženevi postoji ili da je postojala tabla sa natpisom Budi human kao što je bila Srbija 1885. A da li je zaista tako? I kakvu je to humanost Srbija pokazala krajem 19. veka? Priča ide ovako. Nakon izbijanja rata u Bugarskoj, bilo je potrebno dopremiti pomoć koju je za nju prikupio Međunarodni crveni krst. Tu nastupa jedna nezgodna okolnost, jer je jedini put do Bugarske vodio preko Srbije. Nasuprot svim očekivanjima, desilo se čudo. Tadašnja vojna komanda naše zemlje prekinula je rat na jedan dan, otvorila liniju fronta i propustila medicinski transport preko svoje teritorije. Navodi se i da je Srbija ovom transportu dodala lekove, ćebadi krevete iz svojih zaliha i bugarskim vojnicima predala sve što je neophodno za otvaranje jedne bolnice. Hajde da vidimo koliko u svemu tome ima istine. Za početak, da li je jedini mogući put išao preko Srbije? Pogledamo li mape, vidjet ćemo da put kroz našu zemlju nije bio jedina moguća opcija za dostavljanje pomoći, ali je bio najpovoljniji i najkraći. makar u geografskom pogledu. Crveni krst Austrije posredovao je u navedenoj operaciji. U njihovim zapisima navodi se da je ta zima bila jaka, da Bugarska nije imala železnicu, a da je Dunav bio nezgodan za plovidbu. Postojao je i kopneni prijevoz koji bi preko Lom Palanke vodio u Sofiju, ali on bio izuzetno skup i trajao bi duže. Konvoj pomoći za Bugarsku krenuo je iz Beograda 22. decembra 1885. Delegacija je prespavala u Beloj Palanci, a potom su kod Pirota srpska prevozna sredstva zamenjena bugarskim. Primjer je koja je baš tih dana potpisana između Srbije i Bugarske nije nastupila iz humanitarnih, već iz vojnih i diplomatskih razloga i trajala je mnogo više od jednog dana. Po tekstu primirja, ono je trebalo da traje sve do početka marta 86. Tada je potpisan Bukureški mir i rat je definitivno okončan. Treba napomenuti da su kralj Milan Obrenović i bugarski knez Aleksandar Batenberg pristali na primirje još krajem novembra, što se dosta izvora smatra i krajem rata, budući da su tada zaustavljena vojna napredovanja. Međutim, nije se definitivno znalo da li će se rat nastaviti. Sljedeće na redu je pitanje, da li je Srbija dodala lekove, ćebadi krevete iz svojih zaliha? Ovo treba uzeti s rezervom. U Beogradu su tada postojale prodavnice i magacin Crvenog krsta, te je deo pošiljke za Sofiju bio ispunjen stvarima iz Beograda, ali te stvari po svemu sudeći nisu pripadale državi Srbiji. Jedan od organizatora ove misije, britanski humanitarac Sir Kenneth Barrington, u pismu svoje ženi pominje da je u Beogradu za 300 funti kupio potrepštine za bugarske ranjenike. U izveštaju britanskog Crvenog krsta detaljnije se napominje šta je bio predmet kupovine u Beogradu. Između ostalog, ćebadi dušeci. Dobro, a može li se reći da je Srbija pomogla državi sa kojom je trenutno bila u ratnom stanju? Apsolutno može. Izveštaj Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi, ali i austrijske i britanske organizacije, bez ikakve dvojbe navode da je ovakav potez Srbije presedan i da joj je na čast. Centrala Crvenog krsta piše da je obezbeđivanje dozvole za prolaz pomoći neprijateljskim vojnicima kroz svoju teritoriju u potpunosti u skladu sa Ženevskom konvencijom, ali se dodaje i da tekst ove konvencije to nije postavio kao obavezu za zaraćene strane. Postupanje Srbije potez je za aplauz, navodi se. Ipak, iako je Srbija dobila niz komplimenata na račun ovog poteza, nije tačno da u holu zgrade Crvenog krsta u Ženevi stoji tabla Budi human kao što je Srbija bila 1885. A da li je nekad stajala? To ne možemo sa sigurnošću znati. Iz Međunarodnog Crvenog krsta u Ženevi za tragač odgovaraju da nisu uspjeli da uđu u trag tabli iz medijskih natpisa. Odgovorili su nam i da su u pokušaju da nam izađu u susret kontaktirali sa srodnim institucijama u Ženevi koje bi možda mogle da znaju nešto više, ali bez uspeha. Međutim, iako ne postoje dokazi da je tabla postojala, postoje dokazi da je konvoj pomoći Bugarskoj zaista prošao preko Srbije, kao i mnogobrojni dokazi da su tadašnji humanitarci tome vidjeli humani i velikodušni gest Srbije.
Priča broj 2. Da li se u ulazu zgrade Ujedinjenih nacija nalazi slika Stjepana Filipovića?
Valjevo, 22. maj 1942. Na javno vešanje na trgu izvode 26-godišnjeg Stjepana Stevu Filipovića, komandanta Tamnavsko-Kolubarskog partizanskog bataljona. Prema više svedočenja, Stjepan prilikom privođenja na vešanje pred punim trgom uzvikuje parole kojima poziva narod u borbu protiv okupatora. Ta svedočanstva svakako bi bila dokaz njegovog nepokolebljivog duha. Međutim, tek će fotografije nastale neposredno pred pogubljenje, dok mu je omča oko vrata, a ruke visoko podignute i stisnute u pesnice, od Stjepana načiniti simbol antifašizma. Takvo ponosno držanje pred izvesnu i blisku smrt učinilo ga je omiljenim, a 1949. posthumno biva odlikovan ordenom narodnog heroja. O njemu će se pisati u knjigama i štampi. U Hrvatskoj i Srbiji četiri osnovne škole nosit će njegovo ime. ulice će se zvati po njemu, a dobit će i dva spomenika inspirisana njegovim likom i poznatom fotografijom. Jedan u Opuzenu u Hrvatskoj, mestu rođenja, a jedan u Valjevu, mestu smrti. Zajedno s većinom drugih junaka odlikovanih ordenom narodnog heroja, iz udžbenika i popularne kulture preseljen je u muzeje. Od četiri škole, samo jedna, u Divcima kod Valjeva, još uvek nosi njegovo ime. Već decenijama u rodnom Opuzenu nema ni njegovog spomenika. Uništen je početkom 90-ih i nikada nije obnovljen. U medijima se s vremena na vreme pojavi podatak koji bi ukazivao na respekt prema Filipoviću u međunarodnim i svetskim okvirima. Naime, navodi se da njegova slika danas stoji na samom ulazu u zgradu sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku. Međutim, ovaj podatak, ponovljen nebrojeno puta, ispostavio se kao netačan. Fake news tragač je sa više adrese iz Ujedinjenih nacija dobio potvrdu da se ova fotografija ne nalazi na ulazu u zgradu, da nije deo stalne postavke, a nema je ni u fotoarhivi UN-a. Odakle uopšte ovaj podatak? Teško je ući u trag toj informaciji, ali je sigurno da se prvi put pojavila pre više od 40 godina, a od tada je ponovljena na stotine puta, u raznim varijacijama. Primera radi, u intervjuu koji je 1983. dala autorka fotografije Slobodanka Vasić, taj podatak pominje se usput, kao da se podrazumeva. Takva je i većina drugih tekstova. Delo je kao da je reč o opšte poznatoj stvari. Svakako je moguće da je u jednom periodu Stjepanova fotografija bila izložena u sedištu Ujedinjenih nacija, ali da se radilo o nekoj privremenoj izložbi. Većina umetničkih dela koja se nalaze u toj zgradi zapravo su pokloni zemalja članica, a jedini trenutno izloženi poklon od Jugoslavije jeste spomenik Mir. Filipovićevim životom i poznatom fotografijom poslednjih godina najviše su se bavili Radivoje Davidović i Mirjana Belić-Koročkin-Davidović, autori knjige Stevan Filipović Istina o istorijskoj fotografiji objavljene 2012. godine. I u ovoj knjizi se taj podatak pominje, ali ponovo nema priloga u vidu fotografije koja bi bila potvrda takvih tvrdnji. Autori za Fake News tragač kažu da su također na ovaj podatak naišli na više mesta u knjigama i novinskim napisima, ali da više nisu u posjedu građe koju su koristili za pisanje knjige. Neki novinari koji su podatak navodili u svojim tekstovima pozivali su se na usmene potvrde koje su dobili od Filipovićevih potomaka, a neki i od njegovih saboraca. Kako UN nemaju dostupnu pretraživu arhivu sa eksponatima i izložbama iz starijih perioda, a uz nedostatak barem približnih informacija o vremenu i kontekstu, traženje određenog eksponata svodi se na traženje igle u plastu sena. Međutim, takva slika danas i ne mora biti u muzeju da bi bila viđena. Ona je toliko ikonična i moćna da danas putuje internetom sama od sebe, širi se po njegovim trgovima, po njegovim šumama i gorama.
Priča broj 3. Da li je Orient Express kasnio samo jednom u svojoj istoriji, i to zbog Milunke Savić?
U čuveni Orient Express smešteni su možda i najpopularniji romani Agate Christie i Iana Fleminga. Agatino ubistvo u Orient Expressu donosi priču o vozu koji se zaglavljuje u snegu negde između Vinkovaca i Slavonskog Broda. Kada je reč o Flemingovom romanu Iz Rusije s ljubavlju, voz se neplanirano dugo zadržava na stanicama u Beogradu, Zagrebu i Trstu. Međutim, kada je reč o pravom Orient Expressu, kruže priče da je bio toliko tačan da baš nikad nije zakasnio. Pardon, jeste jednom, i to, verovali ili ne, zbog Milunke Savić. Naime, kako se navodi, voz je 1928. čekao na ukrcavanje putnika na beogradskoj stanici.
mahom na vojnike koji su krenuli u Pariz na obeležavanje desetogodišnjice kraja Prvog svetskog rata. Kašnjenje je navodno izazvano time što su okupljeni građani na licu mesta skupljali novac kako bi sa njima pošla i Milunka Savić, koja za tako nešto nije imala para. Međutim, nema dokaza da su se događaji odvijali na ovakav način. Mediji navode pogrešnu godinu, pogrešan povod za put u Francusku, a izmišljaju i da Milunka Savić nije trebalo da bude u vozu. Izmišljen je i podatak da je Orient Express kasnio samo jednom u svojoj istoriji. Jedino za šta postoje dokazi jeste da se za Milunku Savić skupljao novac, ali u vozu, kao znak dobre volje njenih ratnih drugova, a ne milostinje. U medijima se voz Orient Express predstavlja kao voz čuven po svojoj tačnosti. Međutim, kako su tragaču potvrdili iz Železnice Srbije, iako je reč o vozu najvišeg ranga, svakako je do zakašnjenja moglo doći usled dejstva više sile poput vremenskih uslova, kvarova na vučnim sredstvima ili kvarova na pruzi. To je znala i Agata Kristi, pa je i svog Herkula Poirota zaglavila u jugoslovenskoj Mećavi. Ali ostavimo fikciju za čas po strani i okrenimo se o svedočenim primerima. 1929. godine Simplon Orient Express bio je nekoliko dana potpuno zaglavljen u snegu u Turskoj. Da je kašnjenje vozova u to vrijeme bila normalna pojava, govori i domaća štampa. Tako list Pravda u izdanju od 25. februara 1929. piše: međunarodni vozovi su i danas sa većim zakašnjenjima, naročito Simplonski ekspres. Dok u izdanju od 16. februara stoji da je ekspres došao juče u 5 sati popodne, imao je prema tome 40 sati za docnenja. Ali otkud sad Simplonski ekspres u čitavoj toj priči? E pa u to vrijeme su se obraćala tri ekspres voza: Orient Express, Simplon Orient Express i Alberg Orient Express. Međutim, Milunka nije putovala u Francusku ni jednim od njih. Drugim rečima, to nije bila redovna linija, već specijalna, posebno spremljena za ovu priliku. Išla je preko Austrije i Švajcarske do Francuske, najverovatnije transom Alberg Orient Expressa, koji je počeo da se obraća upravo 1931. Putovanje je trajalo 15 dana, a naši vojnici su, osim u Parizu, bili i u drugim mestima, obilazili francuska bojišta i grobnice vojnika iz Prvog svetskog rata. Po svoj prilici opisani događaj se nije desio 1928. već 1931. godine. Budući da se radnja dešava na Beogradskoj železničkoj stanici, da se prati voz koji ide za Francusku, da se okupljeni građani koji prate ratne drugove, a da su prisutni ambasador Francuske i Milunka Savić. To je scenarijo koji odgovara 3. junu 1931. Dakle, povod za putovanje u Francusku nije bila desetogodišnjica kraja Prvog svjetskog rata, već uzvraćanje posete nakon što su predstavnici Francuskog udruženja vojnika bili u gostima Jugoslaviji 2 godine ranije. Ovaj voz, po svemu sudeći, ili uopšte nije kasnio ili je kasnio samo 10 minuta. Listovi Pravda i Vreme navode isto vrijeme polaska, 3. jun 1931. u 8:20 ujutru. U Pravdi se navodi: u 8:20 tačno voz je krenuo uz gromko klicanje i pozdravljanje. U ratničkom glasniku, listu udruženja rezervnih oficira i ratnika, u broju od jula 1931. koji je ceo posvećen upravo ovoj poseti, navodi se nešto drugačije vreme. U savršenom redu koji čini čast i našoj organizaciji i našoj zemlji, naš specijalni voz krenuo je u 8:10 časova, praćen burnim klicanjem francuskoj, vojnom muzikom i mahanjem zastavicama. Da je ovo vrijeme i bilo planirano za polazak, saznajemo iz prethodnog broja ratničkog glasnika u kojem stoji zapisnik sa sednice održane krajem 1931. Tada je između ostalog zatražen od Ministarstva saobraćaja jedan specijalan voz za 250 duša koji će krenuti na put 3. juna. Isti zapisnik sa sednice pobraja i ratnike koji su se prijavili za putovanje u Francusku. Prvo ime koje se pominje je narednik Milunka Savić. U izveštaju piše da je u vozu ona bila najveselija. Osim žene, Luja Lovrića, u ratu oslepljenog vojnika, jedina žena na putovanju bila je Milunka. Ne samo da je bila na listi putnika, već je za nju bila pripremljena i posebna bela, narednička uniforma u kojoj će se kasnije pojaviti u Francuskoj. Nema ni govora o tome da je ona stajala ispred voza i pogledom ispraćala svoje ratne drugove. Ne možemo da tvrdimo, ali možemo da pretpostavimo šta je bila osnova za nastanak pogrešnih medijskih navoda. Mladen Đuričić je u specijalnom izdanju ratničkog glasnika izneo detalje iz voza za Francusku. Isto će ponoviti i u dokumentarnom filmu o Milunki Savić iz 1983. Zapis izgleda ovako. Pa kako živiš sada, Milunka? Pitamo je. Od pre 2 mjeseca imam službu u hipotekarnoj banci i 1000 dinara mesečno. Mi se zgledamo. Bogati, Milunka, kaže nam pravo koliko si ponela novca za trošak. Dira je gospodin Ivanić, novinar. Ona se malo uzvrpolji i priznade da nema više od 40 dinara. Rekoše mi da će biti dosta. Mi smo već uzbuđeni, gospodin Ivanić skače i od jednog do drugog skuplja lepu sumicu. I dok ona priča svoje ratne podvige, mi joj izručujemo u krilo punu kapu banknota. Ali ona je stari ratnik, navikla je i na grube šale, pa ih i ne gleda, već priča. Jedva je uverismo da je to naša drugarska pomoć koju ona zaslužuje preno iko i molimo je da primi. Zamagljenih očiju, ona još jednom pređe preko nas i najzad primi 1280 dinara, koliko joj izbroja smo u ruku, i reče: eto, nisam mogla ni pomisliti da će i moja deca dobiti poklone iz Pariza. Ukoliko je ova priča poslužila kao osnov za nastanak iskrivljene verzije, onda se i slika o Milunki Savić iskrivljuje, jer se vesela i ponosita žena iz voza pretvorila u stiljivu i pomalo zaboravljenu ženu sa perona. Istiniti scenarijo je na svu sreću bio mnogo pravedniji i dostojanstveniji od onog iskrivljenog.
Za istoriju kažu da je učiteljica života. Međutim, šta se desi kada učiteljica na tabli zapiše neki pogrešan podatak? Treba li đaci da iz poštovanja prećute grešku koju su uočili ili da podignu 2 prsta? Iako je zadatak historiografije da činjenice odvoji od mišljenja i izmišljanja, izmišljene elemente veoma je teško locirati i demantovati. To pokazuju i 3 primjera kojima se mjesecima bavila naša koleginica Danka Mihajlović. Pitali smo Danku koliko je teško istraživati u ovako skučenim okolnostima kada ti je na raspolaganju samo mali broj dokumenata i izvora.
Pa dobro, zapravo ne mislim da se nešto posebno razlikuje tehnike provjere istorijskih tvrdnji u odnosu na provjere nekih drugih tvrdnji, znači same tehnike. Istorijske teme jesu malo specifičnije u smislu toga da se to nije desilo nedavno i često se čak i ovim slučajima desilo pre 100 ili 150 godina i da onda ne postoji živi svjedoci, nekoga koga možete da pitate da li se to desilo ili se nije desilo, i sve zapravo ostaje u nekoj istorijskoj građi. Tako da ono što mora da se konsultuje jeste ta arhivi istorijski. Nešto od toga je digitalizovano, dosta toga nije digitalizovano. Postoji različita fotodokumentacija, dnevnički zapisi, memoari, ratnički dnevnici u nekim slučajevima. Zatim štampa iz tog perioda je jako korisna. Od toga, zahvaljujući Narodnoj biblioteci u Beogradu, je dosta toga digitalizovano, zavisi od perioda. Što je možda i paradoks, ali što je nešto starije zapravo ima više digitalizovano, jer u nekim periodima pre 100 godina nije bilo toliko štampe, pa im je vjerojatno i zbog toga bilo lakše da to digitalizuju. Čak neki skorašnji periodi nisu toliko dobro pokriveni. U slučajevima tema kojima sam se ja bavila, bile su i dosta, pošto su uključivali neke države koje nisu domaće, znači nije Srbija, nego u ovom slučaju je bila i Ženeva, znači Švajcarska, bili su neka dokumenta i na drugim jezicima, na francuskom, kao što je godišnjak Crvenog krsta, onda, na primjer, ratnički glasnik koji sam našla u Matici Srpskoj i tako dalje, ali u principu mora da se zna šta se traži da bi se onda mogao suziti taj period. Na primjer, ako tražimo nešto, neko štampano izdanje, onda barem mora da postoji neki vremenski okvir koji se traži, da li je to 5 dana, 10 dana, pa i mjesec, 2, 5, godinu, ali već ako je taj vremenski period 10 godina ili 20 ili 30, kao što je bio slučaj u ovom tekstu o Stevanu Filipoviću, onda je to stvarno traženje igle u plastu sena, znači što je moguće više suziti mjesto i vrijeme koje se traži, onda je lakše naći izvor.
Fact-checking istorijskih tema ima 2 modaliteta. Nekad treba dokazati da se nešto desilo, a nekad da se nešto nije desilo. Šta je od ta dva zadatka teže?
A dobro, to je sad malo filozofsko pitanje, logičko, jel da? I ja sad nisam dedukcijom ili nekim drugim logičkim zaključivanjem došla do ovog zaključka, nego malo praksom, nekim iskustvom, da je teže doći do toga šta se nije desilo. E sad, možda teže nije pravi izraz, možda je pravi izraz da je to malo više onako osuđeno na neuspeh, znači neka vrsta jalovog posla, gde dosta može da se radi provera da se ne nađe ništa i da samim tim ne postoji nikakva priča. U slučaju kada smo u potrazi za tim da sve što desilo, onog trenutka kada nađemo taj dokaz s jedne ili druge strane, znači da je nešto provereno, tog trenutka sve prestaje. A u ovom slučaju drugom nemamo taj luksuz, jel? I ako nešto ima, ne znam, ako treba pregledamo 108 arhiva da se nešto nije desilo i sad smo pregledali 107 arhiva i nismo naišli na dokaz i opet ne možemo ništa da tvrdimo. Na kraju ćemo uvek, najviše što ćemo moći da kažemo jeste da nismo našli dokaz da se nešto desilo. Ako su u pitanju ova tri teksta koja su trenutno u fokusu, primetit ćeš da jedino je tekst o Milunki Savić definitivno ono nije se desilo, može da se kaže, zato što ona nije mogla da bude na dva mesta u isto vreme. Pronađen je dokaz da gde je ona zaista bila tog dana, šta je radila, jednostavno, međutim, to je jako zapravo retko. U druga dva teksta koja su veoma slična, je brzo došlo se do zaključka da trenutno ne postoji, ne znam, ni tabla u Ženevi, ne postoji ni slika Stevana Filipovića u Njujorku, ali da su te stvari ikada postojale, to je i dalje pitanje. Znači, ono što sam ja naišla na arhivima, kopanjem, jeste da nisam mogla da naiđem na dokaz, ali to ne znači da on ne postoji i ja negde možda intimno ili intuitivno želim da verujem da je tako nešto postojalo i da je to bio povod zapravo za kreiranje neke vrste mita o tom.
Sve Dankine analize istorijskih tema, uključujući i one o navodnoj ruskoj pilotkinji koja je bombardovala Jugoslaviju 200 sati bez prestanka, ili o najstarijoj crkvi na svetu, ili o šifrovanim biblijskim porukama, možete pronaći na našoj adresi fakenews.rs. Bila je ovo naša pretposlednja epizoda. U sljedećoj, 18. bavimo se temama koje ostaju bez preciznog odgovora, ali i momentima izneverenog očekivanja. Biće to lep kraj našeg druženja, a sa mnom će u studiju biti i kolege s Fake News tragača. Odjavljujemo se. Do sljedeće srede.